Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У сярэдзіне лютага газеты паведамілі пра тое, што дзяржаўныя інстанцыі РБ запланавалі сабе перавесці цела паэта Максіма Багдановіча з Ялты, дзе ён памёр і быў пахаваны ў 1917 годзе у Менск. Упершыню ідэя такога перазахавання шырока абмяркоўвалася ў Беларусі ў пачатку 90-х. Тады, памятаецца, думкі рэзка падзяліліся. Падзеленыя яны і сёння. Толькі вось сёння ніхто не будзе праводзіць абмеркаванне, бо слухаць апанентаў сённяшнія ўлады не лічаць патрэбным. Хутчэй за ўсё, Багдановіч будзе перавезены ў загадным парадку, пра што грамадскасць даведаецца пасля. Зрэшты, сама праблема ад гэтага нікуды не дзяецца, прынамсі з нашага культурнага кантэксту 20-га стагоддзя. У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме ля сіняй бухты, я не самотны, я кнігу маю, з друкарні пана Марціна Кухты. Пісаў перад смерцю хворы на сухоты паэт, якога сябры адправілі з Менску на лекаванне ў Ялту. Што думаюць пра вяртанне цела паэта ў Менск сучасныя беларускія культурнікі? Спачатку думка мастацтвазнаўцы Сергія Харэўскага.
У тихую, безветраную ночь по лилёвых хвалях Лігурыйскай затокі да Генуі падышоў карабель. Ягоныя ветразі, паніклыя ў бязвольнае жалобе, нібы чорныя скрыдлы грэшных анёлаў, сцераглі сон генія. Ён вярнуўся ў родны горад таемна, пад мінорныя акорды мора і неба. Геній пакінуў гэты свет далёка ад бацькоўскага дому ля сіняй бухты. Нянавісць царквы і людская боязь не дазволілі яму адразу спачыць у сваёй зямлі. Доўгія дні і ночы, у спёку і ў дождж, самотны карабель з жалобным грузам не мог прыстаць да берага. Урэшце сябры таемна перанеслі дубовую труну на сушу і схавалі яе ў лёхах замку. Мінулі гады. Геній знайшоў спакой, калі пра яго забылі. Зямля Генуі нарэшце прыняла Нікола Паганіні. А з часам тут паўстаў праўдзівы ягоны алтар, дзе гучыць скрыпка, палаюць свечы і вецер разносіць водар кветак. Быць прынятым роднай зямлёю ці не найвялікшае чалавечае жаданне з тых, што выходзіць за межы штодзённасці. Тут гэтак званая гістарычная сведамасць выяўляецца не абстрактна, а літаральна. Нездарма людзі яшчэ пры жыцці думаюць пра розныя варыянты сведчання свайго існавання пасля. Што застанецца, а чаго не застанецца. Білі званы, шматтысячны натоўп трыумфаваў. Зямля вітала сваю дачку. У 1910 годзе да берага Дзвіны з бясконца шляху прыплыла чароўная ладдзя, рака з мошчамі святое Эфрасіні. Спачыла яна пры брамах нябеснага места ў Ерусаліме ў 1173 годзе, адкуль праз 5 гадоў даплыла да Кіева, а з доўгіх вандраванняў вярнулася толькі на пачатку нашага стагоддзя. Ці не з гэтага цудоўнага здарэння, што стала магутнай крыніцаю духовага адраджэння краю, зачерпнула і ўся беларушчына. Што магло быць наўзамен? Адсутнасць святыні, пустая зямля. Каму патрэбныя магілы? Пэўна, што не таму, хто стварыў нас падобнымі да сябе і даў нам гэтую, а не іншую зямлю. Для праўдзівага хрысціяніна сам па сабе спрахнелы шкілет мала што значыць пасля таго, як праз колькі дзесяткаў дзён тое, чаму ён служыў начыннем, пакідае наш свет назаўжды. Іншая трактоўка больш надаецца да фетышызму. Памятаю, як падчас перазахоўвання братоў Луцкевіча ў Вільні на росах нехта абмовіўся, што вельмі ж хацелася мець тутака хоць бы па адной костачцы іх, ад Івана з Польшчы і ад Антона з Сібіры. Але сімвалічныя магілы Луцкевічу і Францішка Аляхновіча патрэбныя былі тым, хто хацеў прыносіць ім жывыя кветкі і жывы агонь свечак. Гэтак усё ў гэтым свеце набыло свой парадак. Беларусь, Вільня, героі, кветкі і свечы. Наша зямля – месца спрычынення. Гэтак сама тут побач ляжыць велізарная чорная пліта, ля якой заўсёды ёсць свежыя кветкі, і гараць сотні свечаў. ще надпис «Маті і серце сина». Тут могила маті Пілсудська, куди пазні, поводле ягонага заповету, поклали ягоне серце. Озираючи гэтые старасветские могилки со славутой літарацкой горки, где похаваны тузін наших героев, где располосно с поляками и литовцами, где еще не затягнулись патины, наши помники на несоправдных могилах, я думаю, а что может быть больше соправдным за гэты алтар памяти? И что было б, каб их не было? Гений, признанный, те адрынуты, по смерти даруя нашчадкам все, але те даруют нам, наши нашчадки, отсутность нашего алтара гению, отсутность ахвярного огню, свечов и зрезанных кветок.
Мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі подказаў бадай першую важную для нашай размовы думку пра тое, што само па сабе перанясенне костак, калі яно нічым не адухоўленае, гэта ўсяго толькі фетыш. Сапраўды, калі духоўны чын і сумоўе з памерлым геніем ператвараюцца ў дачыненне з косткамі, гэта не адраджэнне, а руціна. Нездарма да перапахавання расійскай царскай сям'і, якое абмяркоўваецца ў гэтыя дні, падключана ўся каласальная махіна праваслаўнай царквы. Аднак не будзем шукаць сэнсу ў гэтым часавым супадзенні і вернемся да Максіма Богдановіча. Сергей Шупа зателефонував з Праги відомому літературному критику і редактору Алі Сямёновій. Ось її міркування.
Тяжко в білоруської літератури, білоруської культури, білоруської поезії знайти таку сутнісну аналогію білоруському духу, як творчість Максима Богдановича. Це особа духовна енергія, особий духовний склад, особое літературне биття. Гэта естетична безконцесть. Гэта мова душі, висловлена у поезії, прозі, критиці. Мова, яку чують і розуміють люди різних поколінь, різних світопогляду, різного сприймання речаїсності, мистецтва, літератури. Люд наканавав йому життя поза межами Білорусі. Але була найвышэйшая істина у тим, каб чоловік, що гадавався у Нижнім Новгороді і Ярославлі, адчув душу свого білоруського народу. Почув голос свого народу, виявив у слові думки і почутці, знов-таки свого народу перш-наперш, і зробив їх каштовністю посвітною. І буде справедливо, коли ми, білоруси, травінським днем, чи снежанським, чи просто у хвилину смутку, чи радості, зможемо поклонитися йому, відчути його високий дух, ще раз прочитать його вірші.
Так лічить Алла Сямёнова. А поэт Сержук Соколов-Воюш у адказ на наше запытання сам пропонував вершаваны экспромт.
В краіне светлой поэт самотны. Без Беларусі у доле стыла. Ля сіней бухты, ля хваль грымотных умирає тихо яго магіла. Мне не ўсё роўна, где быть по смерти, где жить по смерти, як лёс напиша. На Беларуси мой дол адмерти, где за батьками пустуя ниша.
Зразумела, не могли мы не запытаться и у сённяшняга кумира спевака Данчика.
Я думаю, что пропонование дрэнное. Это был бы выпадок, який американцы бы назвали poetic justice, поэтичная справедливость, бо чалавек, які пры жыцці не меў магчымасці жыць у Беларусі, краіну, якую ён любіў і якую праслаўляў у сваёй паэзіі, хоць пасля смерці апынецца ў ёй. І там, як кажуць, ягоная душа будзе спачываць. Так павінна быць. Можа гэта і сентыментальна, але Чалавека останкі павінны знаходзіцца там, дзе ягоная душа пры жыцці знаходзіла прытулак. І для Багдановіча гэта была Беларусь. Больш таго, знаходжанне магілы Багдановіча ў Беларусі дала б магчымасць ягоным суайчыннікам наведаць яе часцей, прынесці паклон. Такія чыста сімвалічныя рэчы часамі падсвядома вельмі важныя ў сваім уплыве. Вось тут ляжыць геній беларускага народу. Чалавек застаецца з нейкім маркерам, нечым, да чаго ён можа падысці, успомніць, адчуць сувязь з нечым больш абшырным, нечым, што звязвае яго з суайчыннікамі. Стоячы перад магілай Багдановіча на беларускай зямлі, беларус змог бы адчуць гордасць не толькі за свайго выдатнага продка песняра, але і за свой народ і менавіта за сваю беларускасць.
Гэта быў Данчык.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Напэўна, найбольш дасвечаны і зацікаўлены ў тэме нашай перадачы чалавек, дырэктар музея Максіма Багдановіча ў Менску Алесь Бяляцкі.
Ідэя гэта не новая, і маё стаўленне да яе мяняецца з цягам часу. Усе гэтыя гады я неяк адслежваю матэрыялы, што робіцца з іншымі вядомымі славутымі людзьмі ў іншых народаў. І прыходжу да высновы, што людзі ўсё ж такі, вобразна кажучы, сцягваюць косці сваіх вядомых людзей на сваю родную зямлю. У нас, у беларусаў, мабыць, можна згадаць і Фрасіню Полацкую, ось якую перавезлі праз столькі гадоў, спачатку ў Кіеў, а потым на руках пранеслі аж у сам Полацк. Вось, ну палякі тут паказваюць таксама яркі прыклад. Так, што як бы сама ідэя, яна не здаецца мне нейкай кепскай, улічваючы тое, што як бы і арыенціры беларусаў апошнія часы змяніліся. Вось, і калі ў Крыме раней сотні тысяч беларусаў бывалі за год, то зараз прасцей і, мабыць, на будучае будзе таксама прасцей з'ездзіць куды-небудзь у Балгарыю, у Грэцыю, у Іспанію адпачыць, чым той самы Крым. І, на жаль, месца пахавання Максіма становіцца ўжо не такім наведвальным і не такім прывабным, якое оно магло бы быць, калі б там было, скажам, шмат людзей з Беларусі. Таму думка ў мяне такая, што перавозіць яго можна. Але самае вялікае і самае маральнае пытанне, якое паўстае, ці маюць права яго перавозіць тыя людзі, якія знішчылі, скажам, тую ж пагоню, якой Максім Багданович прысвяціў свой верш, якія нішчаць беларускую мову, якую Максім Багданович фанатычна любіў. Вось. І гэтае маральнае пытанне на сённяшні дзень, мне здаецца, проста пакуль што не вырашана. І таму самая вялікая праблема мне бачыцца ў гэтым.
На словах Алеся Бяляцка думкі апытаных намі людзей падзяляюцца. Напрыклад, паэт Алег Мінкін ужо адназначна супраць пераносу магілы Багдановіча ў Менск.
Я лічу, калі узважыўшы усі за і супраць пераноса магілы Максіма Багдановіча з Чорнага мора на Беларусь, атрымліваецца, што пераносіць яе нельга. Галоўная прычына ў тым, што беларускі народ і беларуская паэзія, літаратура, гісторыя згубіць яшчэ адну прыгожую легенду. Мне здаецца, што міністэрства нашай беларускай культуры павінна клапаціцца не пра тое, каб перанесці гэтую магілу, а клапаціцца пра тое, каб яна захоўвалася там, дзе яна зараз ёсць.
Гэтак думае паэт Алег Мінкін. Нагадаю, што ўсе меркаванні, якія тут прагучалі, запісаў Сергей Шупа. Дарэчы, Сергей, а што ты сам думаеш пра перапахаванне Багдановіча?
Я супраць перавозу магілы Максіма Багдановіча ў Менск. Па-першае, не будучы ў душы матэрыялістам, я не веру, што сам гэты акт это нешта такое простае і звычайнае, узяць вось так вот выкапаць тое, што засталося ад паэта, дакрануцца да гэтага, скласці гэта некуды, некуды весці. Я адчуваю, што ўсё роўна чалавек пераходзіць нейкую забароненую мяжу, робячы гэткія ўчынкі. Па-другое, магіла Багдановіча не адзіная беларуская магіла ў свеце. І вельмі важна адчуваць, што беларускі свет значна шырэйшы, чым толькі межы цяперашняй Рэспублікі Беларусь. Тое, што сёння цяжэй дабрацца да Ялты, каб хаця б элементарна дагледзець гэтую магілу, гэта проста ўскладае на беларусаў нейкія цяжэйшыя абавязкі. Напрыклад, цяпер, будучы ў Празе, беларус адчувае сябе вельмі спакойна во навокал дух тых славутых памёрлых продкаў нашых, якія пахаваныя ў тутэйшай зямлі. Недзе тут ляжыць скарына. У Празе пахаваныя два прэзідэнты Беларускай Народнай Рэспублікі. Мне, шчыра кажучы, ў галаву не прыйдзе, што іх таксама можна калі-небудзь узяць, запакаваць у нейкія скрыні і завесці ў Менск. Яны, зрэшты, Менску і не належаць. Мне здаецца, хай нашыя магілы застаюцца раскіданыя па ўсім свеце. Хай мы будзем адчуваць, што нашая радзіма – это цэлы свет, толькі што цэнтр гэтага свету – Беларусь. Зрэшты, у гэтым таксама ёсць элемент нашай экспансіі.
Гэта быў Сергей Шупа. Нарэшце, каб завершыць карціну думак, паслухаем чалавека, які лічыць сябе земляком Максіма Багдановіча. Зміцер Бартосік жыў з паэтам на адной вуліцы. У розныя часы, вядома.
Як для мяне, дык не стасуецца вся гэтая мітусня з вобразам паэта. І вакруг агаляліся головы, і паспешна хрысціліся людзі, сэрца мыла, тэміліся грудзі. Думкі ціснулі быццам, як волава. Мне прыемна ўсведамляць той факт, што мы жылі з ім на адной вуліцы, праз дом. Ну, праўда, з розніцай у 80 гадоў. Але тады, што раніцы праходзячы паўз драўляны двухпавярховы асабняк, я не выдзяляў яго сярод астатніх дамоў старажытнай Ніжагародскай вуліцы, на якой у пачатку стагоддзя жылі Горкі, Караленка і сям'я Багдановішаў. Толькі пазней, калі ўсё часцей буду браць з паліцы ягоную кнігу, у маёй настальгіі па родным расійскім горадзе ўзнікне беларускі матыў. Успамянем, мой дружа, ў багатай чужыне, ад беднай далёкай сваёй старане. Але і пазней, наведваючы ніжні, я не спяшаўся на канатную вуліцу, бо зусім не схільны фетышызаваць мясціны, звязаныя з жыццём знакамітых людзей. Няма таго, што раніш было. Адзінае, што мне прыходзіць у галаву для дамоў, адзначаных у шэрагу іншых дамоў, нібы ордэнамі, мемарыяльнымі дошкамі. Там жывуць іншыя людзі, і наўрад ці на той вуліцы хтосьці чуў пра любімага паэта беларусаў. Чаму ў нас акамянеласці духоўнай стравою завуць? Іх ужываць не хопіць смеласці. У музеум іх няхай нясуць. Дарэчы, адзін выпадак у маім жыцці, калі музеум для мяне ажыў, быў звязаны таксама з аўтарам гэтых радкоў. Маючы неяк пару вольных гадзінаў да цягніка ў горадзе Яраслаўлі, даўно мною зведаным, я вырашыў, а чаму б не пайсці ў госці да Багдановіча. Я чуў, у ягоным яраслаўскім доме адкрыўся музей. На маё дзіва першы ж міліцыянт падрабязна растлумачыў, як знайсці патрэбны мне дом. Але нікога ў тым доме я не застаў. Напэўна, музейная бабулька, што ніяк не чакала сярод белага дня самотнага наведніка з Беларусі, пайшла па сваіх справах. І я вымушаны быў хадзіць вакол дому, зусім, аднак, не марнуючы хвіліны да цягніка. Чым болей я блукаў пад вокнамі, тым больш у мне ўзмацнялася нейкае містычнае адчуванне, што гэты дом жывы. Вось рэчы гаспадара, якія я выгледжваю праз фіранкі. Зусім не па-музейнаму прыбраны ложак, раскіданыя паперы на рабочым стале. Асабліва на мяне падзейнічаў раскрыты нумар нашай нівы, свежы для таго, хто яго чытаў. Выпаліўшы колькі цыгарэтаў, я пашыбаваў на вакзал. І быў пры гэтым невымоўна рады ад такога наведвання музея, усяляк песцячы ў сябе дзіўнае пачуццё дасады, што не пашанцавала пабачыцца з гаспадаром. А я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы. Там на вулцы ні сівер, ні бура, там адно толькі мрок, самата. Але як я маркотна, панура, да свайго пацягнуся куда. Одиная могила, на якую меня тягнуло все юнацкое життё, могила Высоцкого. Чего николи не разумел мой батька. Ты что, свояк ягоны? Ти тебе мало стужек, книг, успоминов. Кумиры юнацтва с тягом часу набывают человечьи рысы, ти застаются в юнацтве. Ти потягни меня на могилу Максима Богдановича у Менску? Не ведаю. Але картинку переезду ягоной могилы уявляю досить выразно. Под неягонными символами яны, чужие яму, заробят себе плюсик и, так бы мовить, выражат ягонное пытанне назаусёды. Все минулося, и боль, и гора, все кудысь далеко отошло. Але строгий надпис «Дисце морі» нагадая, что с тобой было. Идея перезаховывания у родной земли лепших сынов нации не новая. Вернулись на родиму после своей смерти Шаляпин, Купала, Мицкевич. Але мне не хочется, каб сёння у гэтай шэраг стал Богданович. Я не про брудные руки режиму. Я про прыгожие выключения с правилов. Так, и он не покинул после себе тестаменту. И он спокойно и мудро позирал на свою близкую смерть и скончил житё вершем, які сапраўды вядомы кожному беларусу. И мне здаецца, ён павінен заўсёды быць у краіне светлай.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Не прэтэндуючы на канчатковую выснову, скажу, што мне найбліжэй думка, якую выказаў Алесь Бяляцкі. Уся справа, па-моему, у адпаведнасці. І для таго, каб здзейсніць акт перазахавання Богдановича, каб наблізіць, а не забіць легенду, пра якую казаў Олег Мімкін, каб зноў адкрыць паэта, а не закрыць пытанне, для гэтага сама Беларусь павінна дасягнуць такога метафізычнага гучання, такога усеагульнага нацыянальнага ўздыму, такога апатэозу усенароднай любові да роднага слова і родных святыняў, словом, стаць Беларусей Богдановича. На жаль, сёння беларуская дзяржава зусім не імкнецца да гэткага стану, і перазахаванне парэшткаў любімага паэта нацыі стане хіба што яшчэ адным антыподзвігам антыбеларускага рэжыму. У адрозненне ад Зміцера Бартосіка, мне думаецца якраз пра брудныя рукі, якімі не робяцца святыя справы.
Вострая брама.